Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын баштайбыз. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестай. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Аксай Центр сауда орталыгын жалга алып отурган кәсипкерлер наразылык чарасын өткөзүп, товарларын өздеріне кайтарууда сурады. Улуттук кордон 120 миллиард теңге бөлүнген үкмөттүн ипотекалык каржыландыруу бағдарламасы калай жүрүп жатканы жөнүндө айтатын болабыз. Алмалы аудандык сотунда кылмыш жасады деп айыпталган Апайса башчыларына катысты сот жалгасын тапса, кәсипкер Кастановтун өлүмүнө катысты Калымжан Жахиянова каршы кылмыштык иш козголгону жөнүндө маалымат чыгып отур. Жана калык денсаулугу менен калык денсаулугун сактоо жүйөсү кодексин мажилисте биринчи окуумда макулданганы жөнүндө тыңдайтын болосуздар. Жана Русская премия байкоонун лауреаты атанган канадалык казак акыны Бакыт Кенжиевдин азаттыкка берген сухбатын сунатын болабыз. Ал азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Баломгожа таныштырат.
Ресейдин Союз гарыш кемеси Казакстандын шыгысында жерге кондо. Онун ичинде АШ туристи Чарльз Симони менен эки кәсіби астронавт болду. Бүгүн таңертең алар халыкаралык гарыш станциясынан аттангандыгын компьютер боюнча Венгрия американдык компаниянын башчысы Чарльз Симони өткөн аптада гарышка турист ретинде экинчи рет барган болатын. Казакстан экономикалык жагдайына байланыштуу кыргыз айында өз астронавтын халыкаралык гарыш станциясына ушурмайтын болду. Бул тууралуу бүгүн Роскосмостун башчысы Анатолий Перминов мәлімдеді. Оның айтуынша, Казакстандык гарышкердин орнуна гарышка ресейлик астронавт немесе бир турист жиберилетин болады. Тажикстандын жогорку соту халыкаралык эсирки тасмалынын жетекчиси Сухроб Лангариевди өмүр бою бас бостандыгынан айырды. Бүгүн соттун баспасөз кеңсеси тараткан маалымдамага сайкес Лангариевдин кылмыштык тобуна мүшө 7 адам да өмүрлүк түрмө жазасынан кесилген. Ал калган 11 киши 6 жылдан 21 жылга дейинги түрмөгө жабылган. Лангариев өткөн жылдын мамыр айында камоого алынган болатын. АШ президенти Барак Обама Ирак фракцияларын саясий ымырага кол жеткизип, Иракка катысты жоопкерчиликти өз мойундарына алууга чакырды. Сейсенби күнү күтпөгөн жерден Иракка барган Обама Ирак премьер-министри Нури аль-Малики менен кездешип, элде шайлоо өтөтүндүктөн жана АШ күчтөрү элден чыгарылатындыктан алдагы 18 ай Ирак коопсуздугу үчүн өтө маңыздуу болот деп мәлімдеді. Казыр Иракта АШ күчтөрүнүн саны 140 000 шамасында. Вашингтон аларды 2011 жылдын аягына чейин элден чыгарууну жоспарлап отур. Багдадта шииттердин касиеттүү жер жанында болгон бомба жарылысынан 7 адам каза тауып, 23 адам жаракат алды. Шабуул шииттердин Муса аль-Казим мешитине жакын жерде бүгүн таңертең орун алды. Дүйшөмбү күнү Ирак астанасында катарынан 6 бомба жарылып, кеминде 34 адам каза болду. Премьер-министр Нури аль-Малики соңгу шабуулдарга байланыштуу Аль-Каида менен Баас партиясынын колдоочуларын айыптады. Иран президенти
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Иран АШ менен келишүүлөр өткөрүү мүмкүндүгүн жылы каршы алды, бирок американдык президент өз аракеттеринде шынайылык көрсөтүүгө тийиш. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад сарсенби күнү осылай деп мәлімдеді. Исфахан қаласындағы халық алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинежад Иран елі АШ саясатында іс жүзінде маңызды өзгерістердің болуын күтіп отыр деп атап көрсетті. Ахмадинежадтың айтуынша, сөздер жеткілікті емес. АШ президенті Барак Обама өткен айда жариялаған бейне таспасында Иранмен жақсырақ байланыс орнатқысы келетінін айтып, арадағы қарым-қатынастарды жаңартуды сынган болатын. Иран менен АШ 1979 жылгы ислам төңкерисинен кийин арадагы дипломатиялык байланыштарын үзгөнтүгүн. Алты алпаут элдин өкүлдөрү бүгүн Лондондо кездешип, Ираннын даулуу ядролук бағдарламасын талкуулайды. АШ мемлекеттик департаментинин хабарлоонча, Бириккен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңешинин 5 мүчөсү Британия, Кытай, Франция, Ресей, АШ элдери жана Германия өз дипломаттарын бул жыйынга жиберетин болады. Олар Иранды ядролук жумыстарын токтотууга көндүрүп көрүү маселесин талкууламак. Батыс элдери Иран жасырын түрдө ядролук каруу жасамакчы деп кауптенеди. Техран бул айыптоолорду жокко чыгарып, ядролук бағдарламамыз тек бейбит максатты гана көздейди деп отур. Азербайджан президенти Илхам Алиев АШ президенти Барак Обама менен сүйлөшүп, Армения жана Түркия менен карым-катнаштар маселесин талкуулады. Алиев кеңсесинин маалыметинче, Обама Алиевке Түркия Армения карым-катнаштарына катысты АШ-тын жасап жаткан кадамдары тууралуу айткан. Бундан мурун Баку Армения менен арадагы кез келген келисим Таулуу Карабах жанжалына катысты Ереваннын ымырага келүүн талап этүү тийиш деген болатын. Молдовада каупсуздук күчтөрү президент менен парламенттин кеңселерин өз бакылауына алды. Парламент сайлоондагы коммунисттердин жеңисине нааразы болгон халык бул ғимараттарға сейсенбі күні шабуылдаған болатын бірқатар шерушілер қамауға алынды деп хабарланып отыр. Зорлық-зомбылық әрекеттері барысында бір әйел қаза тауып, шамамен 100 адам жарақат алды. Либералды демократтар партиясының жетекшісі Влад Филаттың мәлімдеуінше, билік орындары демалыс күндері болған сайлаудағы дауыстарды қайта санаудан бас тартқан. Оппозициялық наразылық шарасынан кейін енді репрессиялар болуы мүмкін деді Филат. Коммунистік президент Владимир Воронин оппозицияны мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырмақшы деп айыптап отыр. Италия премьер-министрі Сильвия Берлускони дүйсенбі күнгі зілзаладан қаза болғандардың саны 260-қа жетті деп мәлімдеді. Оның айтуынша Италияның Абруза аймағында орын алған жер сілкінісі салдарынан 17 мыңнан аса адам лагерлерге орналастырылған. Құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Зілзала күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.2 балға жеткен болатын. Еуропа одағы мен Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастық өте маңызды деп мәлімдеді Еуроодақтың ресми өкілі. Норберт Джастин жетекшілігіндегі Еуроодақ делегациясы Душанбеде тәжік ресмилерімен келіссөздер өткізіп жатыр. Еуроодақтың Орталық Азиядағы өкілі Пьер Морел Азаттық радиосының тәжік қызметіне берген сұхбатында кездесулердің күн тәртібінде аймақтағы энергетика мен су ресурстары мәселесі тұр деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақсай центр сауда орталығын жалғалып отырған кәсіпкерлер наразылық шарасын өткізіп, тауарларын өздеріне қайтаруды сұрады. Ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген үкіметтің ипотекалық қаржыландыру бағдарламасы қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Алмалы аудандық сотында қылмыс жасады деп айыпталған оппозиция жетекшілеріне қатысты сот жалғасын тауып отырғанда, кәсіпкер Кастановтың өліміне қатысты Ғалымжан Жақияновқа қарсы қылмыстық іс қозғалғаны жайлы мәлімет шығып отыр. Және халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексі мәжілісте бірінші оқылымда мақұлданғаны айтылады. Сонымен қатар Русская премия байқауының лауреаты атанған канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжеевтің Азаттыққа берген сұхбатын ұсынамыз. Және де Қазақстандағы мәдениет пен өнер адамдарын қолдайтын президенттік стипендия билікке жақын қаламгерлерге беріледі деген ақын жазушылардың пікірі берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыз. Азаттықтың хабарын сіздер azattik.org деп табатын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, сәуірдің 8 күні Алматы қаласындағы Ақсай 4 сауда орталығының саудагерлері мекеме әкімшілігі алдағы 2 айдың жалдық ақшасын төлеттіру үшін тауарларын иелеріне қайтарып бермей отыр деп журналистерге шағымданды. Ал сауда орталығының әкімшілігі болса, аренда мәселесі сауда нүктесін жалға алушымен арада жасасқан келісім шартта нақты көрсетілген деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сатушы Береке Өсербаеваның айтуынша, Ақсай 4 сауда орталығының әкімшілігімен сауда алаңын жалға алу туралы келісімшартқа 2008 жылдың мамыр айында отырған екен. Биыл дағдарыстың салдарынан тауардың өтімділігі күрт төмендеп кеткендігіне байланысты, ол шағын кәсібін жабу үшін мекеме әкімшілігіне келісімшартты бұзу туралы арызданады. Бірақ мекеме әкімшілігі Өсербаеваға алдағы 2 айдың аренда ақысын төленгенде ғана келісімшарт тоқтатылатындығын ескерткен. Екі шағын сауда нүктесінің біріне ай сайын 50 мың теңге, ал екіншісіне 104 мың теңге төлейтіндігін айтқан сауда алдағы 2 айдың арендасын төлей алмайтындығын жеткізді. Содан бас тартқаны үшін әкімшілік Берекенің тауарлар тұрған алаңды құлыптап тастаған. Аренда ақысын төлемейінше заттарды қайтарып бермейміз деген екен.
Аренда у меня в одном бутике 50, в другом бутике, который за воздух, мне начислили 104.
Ақсай сауда орталығында есіктеріне құлып салынып, оның бетіне әкімшіліктің рұқсатынсыз кіруге болмайды деген қағаздар жапсырылған нүктелер көп. Бұлардың барлығы да алдағы 2 айдың аренда ақысын төлемеген үшін жабылған нүктелер деп түсіндірді мекеме әкімшілігіне қарсы наразылығын білдіруші сауда герлер. Береке Өсербаеваның айтуынша, облысындағы алаңдардың бірінде оның 50 мың долларға жуық тауары құлыптаулы тұр. Соны босатып алуға талпынған ол Алматы қаласы Әуезов ауданының прокуратурасына, одан соң ауданаралық экономикалық сотқа арызданғандығын айтады.
Мне вот сколько куда я хожу, где куда обращаюсь, везде говорят.
Сот менің арызымды қараусыз қалдырды. Қайда барсам да маған: "Сен кімге арызданып жүрсің? Бұл Құлыбаева ханымның меншігі ғой" деп айтады. Өз басым олардың кім екендігінде шаруам жоқ. Біз орта таптың өкілдеріміз. Олардан ештеме сұрап отырған жоқпыз. Бір ғана талабымыз бар. Бізге жұмыс істеуге мүмкіндік берсін. Бергісі келмесе келісім шарттың күшін жойып сатушыларды босатсын. Ал олар болса, келісім шарты доғармастан бұрын алдағы 2 айдың жалға алу құнын төлеткісі келеді.
Они просят за 2 месяца вперёд деньги.
Сатушылардың қолдарындағы келісім шартта Ақсай 4 сауда орталығының директоры Құлыбаева НБ екендігі көрсетілген. Құлыбаева ханым өзі сауда орталығында отырмайды екен. Орталықтағы жұмыстарды оның орынбасары Қайрат Тыныбеков қадағалайды. Оның айтуынша, бұл жерде барлығы да келісім шарт негізінде істелініп жатыр.
Здесь мы все работаем по договору. От договора мы ни на шаг не отходим. Есть договор, если арендатор соглашается, она расписывается. Все.
Сонымен қатар сауда орталығының әкімшілігі сауда алаңын жалға алушы келесі тарапты келісім шартты бұзардан 60 күн бұрын ескертіп, және де сол мерзімнің аренда ақысын толық төлеуі керектігі келісім шартта көрсетілгендігін, және де оған сауда нүктелерін жалға алушылар қол қойғандығын алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, сәуірдің 8-інде Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы соттың кезекті отырысы өтті. Сот төрешісінің жаңадан тағайындалуына байланысты өтетін бұл процесті Алмалы аудандық сотының төрағасы Арман Шамшиев жүргізді. Соттың жүріп жатқанына 4 аптадан асса да әлі негізгі тыңдауларға жеткен жоқ. Айта кетейік, Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отыр. Сот барысымен сіздерді толығырақ тілшіміз Нейля Султан таныстырады.
Сәрсенбі күні Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында оппозициялық жетекшілер Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша кезекті сот отырысы түске дейін де, түстен кейін де болды. Сот отырысында Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин сот ісін қайта қарауға өтініш айтқан еді. Оған Алматы қаласының прокуроры Жақсылық Байтықбаевтың осы істі сотқа жіберу туралы қаулысы негіз болды. Құжатқа прокурор емес, басқа белгісіз біреудің қолы қойылған деген Мусиннің сөзіне қарағанда, егер прокурор бұл қаулыға қол қоймаса, онда ол құжат жарамсыз. Мемлекеттік айыптаушы Александр Киряктың сөзін негізге алған судья Арман Шамшиев Мусиннің өтінішін қанағаттандырмады. Прокурордың айтуынша, қала прокуроры Жақсылық Байтықбаевтың орнына оның бірінші орынбасары Сүлейменов қол қойған.
Біз айтып жатырмыз ғой, ең маңызды құжат бізді сотқа беру туралы құжат. Байтықбаевтың орнына біреу адамның қолы тұр екен. Сондықтан біздің ұсынысымыз болды, талап-арызымызды тыңдап алып, бірақ одан бас тартты қаулын шығарып. Өйткені біз сұрағамыз қосымша тергеуге жіберуді, өйткені белгісіз кім расында кімнің қолы мынау құжатты бекітіп тұр. Байтықбаевтың ба әлде басқаның кім? Бірақ бас тартқанда мынау іс жүргізу заңын бұзған жоқ.
Деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов. Осыдан кейін айыпталушы жақ өкілдері прокурордың қолын қойған адамды тауып, тиісінше құжатта тұрған қолдың иесін анықтау мақсатында оған қолтаңба сараптамасын жасау туралы өтініш білдірген еді.
Мы занимаемся дискуссией по поводу
заң бойынша қылмыскерлерді сотқа жіберу туралы қаулыға тек соған жауапты адам ғана қол қойып жібереді. Бір тәулік бойы уақытымызды аталмыш құжатта қолды кім қойғанын білмей, соны анықтауға жібердік. Судья бірінші кезекте соны анықтау керек. Не үшін қол қойғаны түсініксіз. Ал прокурор сол кеткен қателікті жасырып жабуға тырысуда. Сол анықталғанда ғана сот ары қарай жылжиды.
Я думаю, что мы просто будем двигаться дальше.
Деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметовтің қоғамдық қорғаушысы Евгений Жовтис. Қылмысқа қатысы бар деп күдіктелген Қазақстан азаматтары ағайынды Байсақовтарға Украинадан саяси баспана беру жөнінде өтініш хатқа қол қойған үшін айыпталған. Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов пен Төлен Тоқтасыновтарға қатысты сот процесі алғашқы сәттен бастап өзінің саяси тапсырыспен орындалып жатқандығын анық аңғартты деп бағалап отыр қоғамдық қорғаушылар. Соттың түстен кейінгі отырысында қолтаңбаларды зерттеуге қатысты сараптаманың қаншалықты қажеттілігі жайында сөз болды. Ешқандай нақты шешім шығарылмай, өтініштер қанағаттандырылмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмыс жасап, халықаралық іздеуде жүрген Есентай мен Жұмабай Байсақовтарға Украинадан саяси босқын мәртебесін алып бергені үшін аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айып тағылып отыр. Ал оппозиция жетекшілері болса, мұны билік тарапынан жүргізіліп отырған кезекті қысым деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Қазақстандағы оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отырғанына байланысты сот процесі жалғасын тапқанына жарты жылдан асты. Олар 2005-2007 жылдар аралығында ағайынды Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойған үшін заң алдында жауапқа тартылып келеді. Ішкі істер министрлігі ағайынды Байсақовтарды павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші күдіктілер деп санайды. Ал бүгінде қазақстандық ақпарат құралдары павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге Павлодар облысының бұрынғы әкімі болып, кейін демократия талаптарымен билікке қарсы шыққан Ғалымжан Жақиянов тапсырыс бергеніне байланысты оған қылмыстық іс қозғалды деген әңгімені көтеріп отыр. Айта кетейік, бүгінде Ғалымжан Жақиянов ем қабылдап Қытайда тұрып жатқаны белгілі. Бұл ақпаратқа байланысты жоғарыда қылмыстық жауапқа тартылған оппозиция белсенділерінің бірі Төлен Тоқтаров тасынып Монголиядан азаттыққа берген сұхбатында Жақияновқа жала жабылып отыр. Билік неғұрлым сұмдық өтірік айтқан сайын халықта оған сұмдық сенетін болды деп отыр. Бұл туралы азаттықтың интернет сайтынан кеңірек оқи аласыздар. Біздің веб-сайтымызды azattiq.org деп ашсаңыздар болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын енді азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресейдің Союз ғарыш кемесі Қазақстан жеріне қонды. Қазақстан экономикалық дағдарысқа байланысты 42 айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. АҚШ президенті Ирак фракцияларын саяси ымыраға қол жеткізуге шақырып отыр. Тәжік соты халықаралық есірткі тасымалының жетекшісін өмір бойғы бас бостандығынан айырды. Молдовада қауіпсіздік күштері президент пен парламенттің кеңселерін өз бақылауына алды. Иран президенті АҚШ пен шынайы келіссөздерді қолдайды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 мүшесі мен Германия Иран мәселесін талқылауда. Бағдатта бомба жарылысынан 7 адам қаза болды. Италиядағы зілзаладан қаза болғандар саны 260-тан асып отыр. Әзербайжан мен АҚШ президенттері Армения-Түркия мәселесін талқылады. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген үкіметтің ипотекалық қаржыландыру бағдарламасы қалай жүріп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесінің кодексі мәжілісте бірінші оқылымда мақұлданып отыр. Сонымен қатар Русская премия байқауының лауреаты атанған канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжиевтің азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және Қазақстандағы мәдениет пен өнер адамдарын қолдайтын президенттік стипендия билікке жақын қаламгерлерге беріледі деген ақын жазушылардың пікірі берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қазақстанда баспана сатып алу үшін азаматтардың алған ипотекалық несиелерін қайта қаржыландыру бағдарламасы ел экономикасы мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі үкіметтің 2009-2010 жылдарға арналған жоспарына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Бұл мақсаттар үшін ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген. Десе де аймақтағы кейбір азаматтар аталмыш бағдарламаның орындалуына шағымданып отыр. Бұл хабармен сіздерді толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Үй сатып алу мақсатында осыдан 2 жыл бұрын банктен 130 мың доллар көлемінде несие алған Алматы қаласының тұрғыны Әйгерім Байбатша 8 айдан соң жұмыстың тоқтап қалуы салдарынан несиесін төлей алмай қалады.
Саудам тоқтатты, төлей алмай бастадым. Одан пенясы мен төледім, әйтеуір қарызға кіріп төледім. Бар нәрсемді сатып төледім ақырында. Соны менен тоқтады. Бір жылдай дегеннен кейін барып тоқтап төлей алмайтын болдым. Банк күнде звондайды, үйіңді аламыз, үйіңді әкел, үйіңді әкел. Үйімді берейін десем, қолымда жасөспірім балам бір. Жалғыз бастым. Бутиктер тасатын, барлығын сатып, жапқанша жаптым, ақырында жаба алмай қалдым.
Үйді банкке қайтарайын десе, далада қалғалы тұрған айтқан ол, оны қайтарған күнде де қарызынан құтыла алмайтынын айтады. Өйткені 2 жыл бұрын 130 мың долларға алған үйі қазір 50 мың доллар түсіп кеткен.
Сол үйіңді дейді қазір 50 мыңға сатамыз дейді, 80 мың долларын сен дейді қарыз боласың банкке дейді. Және маған айтатыны менеджерлерінің, сен банкпен ойнама, біз қандай сотыңды болса да жеңіп аламыз дейді. Үкімет алып бізге бір 3 жыл мораторий берсе ғана мен шыға аламын бұдан. Әйтпейінше мен шыға алмаймын, қазір бұдан шынымен де үкімет кәдімгідей көмектеспесе, бұл уже банктің шамасы келмейді бұны шешуге.
банкке қарыздарын қайтара алмай жүрген әйгерім секілді азаматтар елде көп. Осыған сәйкес үкімет ипотекалық несиені қайта қаржыландыру жөнінде қаулыны ақпан айының ортасында қабылдаған болатын. Бүгінгі таңда ол бойынша азаматтардан құжаттар қабылдап жатыр. Десе де аталмыш бағдарлама бойынша кейбір азаматтар өз құқықтарын пайдалана алмауда. Азаттық радиосының облыстық тілшілерінің хабарлауынша, Орал қаласында азаматтардың табысының аздығын алға тартқан банктер бұған дейін берген ипотекалық несиелерді қайта қаржыландырудан бас тартып отырған көрінеді.
Жаңадай рефинансирование жасайды дегенсің, қуанып бардық қой, сосын бізге списігін берген. Сол списіктен документтердің бәрін жинап уже апарғаннан кейін тағы бір екі қағаз қосты. Ол екі қағазды апарғаннан кейін тағы екі қағазды қосты. Сосын сол қағаздардың бәрін жинап апарғаннан кейін мына қағазды қарап-қарап майда сіз өтпейсіз дейді. Енді неге мен өтпейтін, мен сіз онда неге менен қағаз жинадыңыз? Өтпейтін болғасын маған сразу неге айтпадыңыз, мен қанша уақытым соған кетті, жұмыстан сұранып сонда барып жүрдім деп. Олар айтады, сіздің ақыңыз келмейді. Сонда мен айтам, ол деген сонда кімге жасалғандар, бай адамдарға жасай ма сонда рефинансирование?
Дейді Орал қаласының тұрғыны Сәуле Тілепова. Оның айтуынша аталмыш бағдарламаға ілге алмай жүрген азаматтар қалада көп. Бұл мәселеге байланысты БТА ипотека компаниясының батыс қазақстандық филиалы Азаттыққа қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Ал бас кеңсенің менеджерлері банктің ешқандай қосымша құжаттарды талап етпейтінін, әсіресе табыс туралы анықтама сұратпағанын айтып ақталды. Сарапшы Александр Калининнің ойынша елдегі борышкерлердің мәселесін шешудің бір ғана жолы бар.
Сарапшы ретінде айтарым, бұған дейін үкімет стресстік қор құру жайлы айтқан болатын, бірақ үнсіз қалды. Неге құрылмайды? 120 миллиард доллармен бәрі шешілмейді. Бұл мәселелі несиелерді мемлекет сатып алуы тиіс. Ипотекалық несиені қайта қаржыландыру бағдарламасы сөз жоқ жақсы. Ал жаңадан ипотекаға несие берудің қажеті жоқ. Қазақстанда ипотека үш бағыт бойынша дамыған. Ең үлкен мәселе ипотеканы төлеуге шамасы жетпей отырған азаматтардың мәселесі. Мұндай азаматтар тым көп.
А таких больше и больше, этот как снежный ком будет нарастать.
Сәуірдің 7-сі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов аталмыш бағдарламаны түзетуді тапсырды. Бұл бағдарламаны тағы бір мәрте қарастырып, егер қажет болса, түзету енгізу керек деді ол. Самұрық-Қазына қорының дерегі бойынша осы кезге дейін жалпы сомасы 16 миллиард 330 миллион теңгенің ипотекалық несие қарызын қайта қаржыландыруға 3871 адам өтініш берген, ал қазіргі уақытқа дейін бұл мақсатқа тек 1 миллиард теңге игерілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасын Қазақстан парламентінің мәжілісі бірінші оқылымында мақұлдады. Бірақ кейбір депутаттар денсаулық сақтау министрлігі заңды пайдалана отырып, қаражат айналымы мол дәрі сататын бизнеске мемлекеттік монополист жібермекші деп санайды. Министр болса, есесіне дәрі құнын арзандатамыз деп отыр. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Ресми мәлімет бойынша республикалық бюджеттен жеңілдікпен дәрі алуға деп қаржы бөлінеді және әрбір емханада кейбір науқастарға тегін берілетін дәрілердің тізімі бар. Мемлекет тек әлеуметтік маңыздағы індеттер бойынша көмек көрсетуге тиіс. Осындай науқаспен ауруханада жатқандар дәрілерді не жеңілдікпен, не тегін алуға тиіс. Осындай жеңілдіктерге үйреніп қалған Қостанай тұрғыны Айнұр Күзербаеваның айтуынша, жекеменшік дәріханалардан гөрі мемлекеттік дәріханалар халыққа пайдалы.
Қостанайда әр дәріханада зейнеткерлерге және студент жастарға жеңілдіктер болады 10-15%. Менің ойымша олар мемлекеттік дәріханалар деп ойлаймын.
Жергілікті экономистердің айтуынша, дәрі сатудан түсетін қаржы кәсіпкерлерге орасан табыс әкеледі. Сондықтан олар бұл бизнеске мемлекетті араластырмауға тырысады. Оның сыртында жыл сайын Қазақстанда медицинаны қаржыландыру 30%-ға ұлғайып келеді. Ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстандағы барлық дәріханалардың 95%-ы жеке меншік қолда. Мемлекеттік дәріханалар тек 5%-ға әзер жетеді. Олар ауруханаларда орналасқан. Қызылорда қаласындағы жастар жетістігі қоғамдық қорының өкілі Жақсыгүл Махамбетованың пікірінше, дәріхана иелері табысын жасырғысы келеді. Сондықтан қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласына жұмсалатын қаржы туралы мәлімет алу қиын дейді ол.
Сол саладағы кәсіпкерлер мәліметтерді бергісі келмейді. Неге? Өйткені олар бұны коммерциялық құпия деп есептейді.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың мәліметінше, Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры Самұрық фармация деген атпен акционерлік қоғам құрған. Бұл базардағы бәсеке таласын шектеу деді ол. Егер де дәріні тасымалдайтын ортақ компания болса, бағаның төмендеуіне менің сенімім жоқ дейді депутат. Ал кепілдендірілген медициналық көмекке кіретін дәрілерде көптеген атаулар бар және осы тізімді бүгінде бірінші кезекте отандық өндірушілер игеріп келеді. Себебі бұл қарапайым және жеңіл шығарылатын дәрілер мен қосымша материалдар дейді депутат. ал заңдағы норма бәсеке таласын әділетсіз етпейді ме? Біз заң арқылы монополисті жасап отырған жоқпыз ба? Себебі мұндай әрекетке бару бізге рұқсат етілмейді, дейді депутат Бобров.
Если будет единый поставщик, я не уверен, что будет снижение цен. То есть не создаем ли мы через законы монополистов, что в принципе нам запрещено делать?
Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің сөзінше, ол министр болмай тұрып, бәсеке таласы болуын қалаған. Бірақ қазір кейбір облыстарда сатылатын дәрі өзге облыстардан 5 есе қымбат болып шыққан. Мемлекет болса, ортақ дистрибьютор арқылы базардағы шағын және орта бизнеске араласып отырған жоқ. Тек бір салаға кіруге мәжбүр. Әрине, бұл сирек кездесетін шара, бірақ министрлік кепілдендірілген көмекке кіретін 27 түрлі дәрінің бағасын арзандатқысы келеді, дейді ол.
Бұл мемлекеттік дистрибьютор зауытпен тікелей жұмыс жасап, мына ортасындағы 5 посредник болмайды деген сөз. Демек, баға бірден түсіп кетеді деген сөз. Екінші, бұл зауытпен тіке жұмыс жасағаннан кейін контрабандалық, контрафактылық тауарлар болмайды деген сөз. Өйткені бұл дистрибьютор тікелей зауыттан кәдімгі өзінің сертификаты бар, халықаралық стандартқа сәйкес дәлелденген дәрі-дәрмектер алынатын болады.
Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше 95 жылдан бері фармацевтика саласы бәсекеге берілді. Мақсат нарық талаптарына сәйкес бәсекенің арқасында дәрінің бағасын арзандату деп хабарланған. Жекеменшік кәсіпкерлік туралы заңға, бәсеке туралы заңға және дәрі құралдары туралы заңға сәйкес мемлекет дәрі сату саласына араласпауға тиіс. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%-ға жетеді. Онда да бұл дәрілерді Химфарм, Рамат және Глобал Фарм сияқты бірнеше кәсіпорын ғана шығарады. Осыған орай жергілікті саясаткерлер елге енгізілетін шетелдік дәріні азайту керек деп сан рет ұсыныс жасаған. Ал денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше, дамыған елдердің өзінде отандық өндіруші дәрілерді ішкі тұтынудың тек 20% жабады. Өйткені дәрі шығару өндірісін ашуға көп шығын және уақыт қажет деп хабарланды. Ал дәрі құралдары туралы заңда жазылғандай, дәріханаларды денсаулық сақтау министрлігі емес, жергілікті органдар ашуға құқылы. Онда да аса қажет болған жағдайда. Бірақ заңда жазылғандай, шалғай аумақтар үшін денсаулық сақтау министрлігінің мамандары дәрі сатуға құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан парламентінде Халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасы мәжілісте мақұлданғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ал 2009 жылдың 1 наурызына дейін ВИЧ індетін жұқтырғандардың саны Қазақстанда 12 мың адамға жетіп отыр, ал оның 300-ін 14-14 дейінгі балалар құрап отыр екен. Сонымен қатар ВИЧ жұқпасын жұқтырғандардың басым бөлігі Алматы қаласының тұрғындары екендігі де айтылып отыр. Айта кетейік, 2008 жылы ВИЧ індетінен 600-дей адам көз жұмған. Бұл хабармен сіздерді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстыратын болады.
Деректерге қарағанда Алматыда дәл қазіргі күні тіркеуде тұрған ВИЧ жұқпасын жұқтырған адамдардың саны 1040-қа жеткен, оның 16-сы балалар. Алматы қалалық ВИЧ жұқпасы мен СПИДке қарсы күрес орталығындағы тері дәрігері Ардақ Тұржанова аталмыш аурудан сақтануға әрбір адам құлықты болу қажет екенін айта келіп, аурудың таралу және жұғу жолдарын санамалап берді.
Ең бірінші қан арқылы ВИЧ инфекциямен зақымданған донордың қанын құйғанда немесе мүшелері мен дерін өзгелерге ауыстырып отырғызғанда жұғады. Қан тамырына есірткілерді енгізген кезде ортақ ине мен шприцтерді қолданғанда жұғады. Медициналық манипуляциялар кезінде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда жұғады. Татуировка мен пирсинг жасаған кезде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда, бөтен адамның тіс щеткасы мен ұстарасын қолданғанда жұғады. Екінші жұғу жолы жыныстық жолымен. Бұл қорғанышсыз, яғни мүше қапсыз жыныстық қатынас кезінде. Үшінші, ВИЧ инфекциясын жұқтырған ананың жүктілігі, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғу жолдары болуы. ВИЧ жұқтырған анадан баласына жүктілік, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғады.
Сонымен бірге Ардақ Қабдуллақызы бұл жұқпалы аурудың Алматыда көп таралуының бір себебін төмендегідей түсіндірді.
Бұның жаңағы бірден бір белгісі, қаламыз үлкен, көп адамдар миграция жасап келіп отыр, шетелден келіп отыр. Сосын жаңағы ВИЧ наркомандардың арасында көбейіп жатыр. Есірткінің көп таралуы ВИЧ жұқпасының көбеюіне әкеліп соғып отыр.
Бұған дейін ВИЧ жұқпасының етек алуына Алматыға шетелдерден келетін маусымдық жұмысшылардың да әсері жоғары болып келген. Биыл әлемдік дағдарысқа байланысты сырттан келетін жұмысшылар саны азаятын шығар. Соған қарай жұқпалы аурудың саны да біршама тұрақтануы ықтимал дей келе, Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының ВИЧ және СПИДке қарсы күрес бөлімінің маманы Наталья Сүлейменова ВИЧтің өсуі жастар саясаты мен жасөспірімдердің тәрбиесінің бостығында жатыр деп есептейді.
Улучшение не наблюдается. Тут воспитание молодежи.
Оңды өзгеріс байқалмай отыр. Бұл жастар тәрбиесінің мінез құлықпен пиғылдың және оның әдет құрыпқа байланысты жақтарының босаңсып кеткендігінен, сондай қазіргі адам санасы мен тәнінің ерте жетілуінен көп жағдайда қазіргі жастар жастайынан жыныстық қатынасқа түсіп жатады. Бұл да жұқпалы дерттің жол алуының негізгі түйіндерінің бірі. Бұған қазіргі сан-салалы ақпараттық кеңістікте әсер етіп отыр. Тағы бір айта кететін жайт, адамдар бұған маған қатысы жоқ мәселе деп жүрдім бардым қарайды. Сондықтан бұл жұқпалы ауруға қоғамның көзқарасы өзгермейінше өсу қарқыны сақталуы мүмкін.
Деді Наталья Сүлейменова. Мәліметтерге қарағанда 2008 жылы аталмыш аурудан Қазақстанда 600-дей адам көз жұмған. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша әлемде ВИЧ қоздырғышын жұқтырғандар саны 33 миллионнан асады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сіздер Қазақстандағы ВИЧ індетінің таралып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.
Ресейдің Союз ғарыш кемесі Қазақстанның шығысында жерге қонды. Оның ішінде ақш туристі Чарльз Симони мен екі кәсіби астронавт болды. Бүгін таңертең олар халықаралық ғарыш станциясынан аттанған тұғын. Компьютер бойынша венгрия-американдық компанияның басшысы Чарльз Симони өткен аптада ғарышқа турист ретінде екінші рет барған еді. Қазақстан экономикалық жағдайына байланысты 42 айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшыралмайтын болды. Бұл туралы бүгін Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов мәлімдеді. Оның айтуынша қазақстандық ғарышкердің орнына ғарышқа ресейлік астронавт немесе бір турист жіберіледі. Еуропа одағы мен Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастық өте маңызды деп мәлімдеді Еуроодақтың ресми өкілі. Норберт Джастин жетекшілігіндегі Еуроодақ делегациясы Душанбеде тәжік ресмилерімен келіссөздер өткізіп жатыр. Еуроодақтың Орталық Азиядағы өкілі Пьер Морел Азаттық радиосының тәжік қызметіне берген сұхбатында кездесулердің күн тәртібінде аймақтағы энергетика мен су ресурстары мәселесі тұр деп мәлімдеді. Оның айтуынша Еуроодақ пен Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайту маңызды мәселе болып табылады. Тәжікстанның жоғарғы соты халықаралық есірткі тасымалының жетекшісі Сухроб Лангариевті өмір бойы бас бостандығынан айырды. Бүгін соттың баспасөз кеңсесі таратқан мәлімдемеге сәйкес, Лангариевтің қылмыстық тобына мүше 7 адам да өмірлік түрме жазасына кесілген, ал қалған 11 кісі 6 жылдан 21 жылға түрмеге жабылған. Лангариев өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. АҚШ президенті Барак Обама Ирак фракцияларын саяси ымыраға қол жеткізіп, Иракқа қатысты жауапкершілікті өз мойындарына алуға шақырды. Сейсенбі күні күтпеген жерден Иракқа барған Обама Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малекимен кездесіп, елде сайлау өтетіндіктен және АҚШ күштері елден шығарылатындықтан алдағы 18 ай Ирак қауіпсіздігі үшін өте маңызды болады деп мәлімдеді. Қазір Иракта АҚШ күштерінің саны 140 мың шамасында. Вашингтон оларды 2011 жылдың аяғына дейін елден шығаруды жоспарлап отыр. Бағдатта шейіттердің қасиетті жері жанында болған бомба жарылысынан 7 адам қаза тауып, 23 адам жарақат алды. Шабуыл шейіттердің Муса Әл-Казим мешітіне жақын жерде бүгін таңертең орын алды. Дүйсенбі күні Ирак астанасында қатарынан 6 бомба жарылып, кемінде 34 адам қаза болды. Премьер-министр Нури Аль-Малики соңғы шабуылдарға байланысты Әл-Қайда мен бас партиясының қолдаушыларын айыптап отыр. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Иран ақшпен келіссөздер өткізу мүмкіндігін жылы қарсы алады, бірақ американдық президент өз әрекеттерінде шынайылық көрсетуі тиіс. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад сәрсенбі күні осылай деп мәлімдеді. Исфахан қаласындағы халық алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Иран елі ақш саясатында іс жүзінде маңызды өзгерістердің болуын күтіп отыр деп атап көрсетті. Ахмадинеджадтың айтуынша сөздер жеткілікті емес. ақш президенті Барак Обама өткен айда жариялаған бейнетаспасында Иранмен жақсырақ байланыс орнатқысы келетінін айтып, арадағы қарым-қатынастарды жаңарту ұсынған болатын. Иран мен АҚШ 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейін арадағы дипломатиялық байланыстарын үзген тұғын. Алты алпауыт елдің өкілдері бүгін Лондонда кездесіп, Иранның даулы ядролық бағдарламасын талқылауда. АҚШ мемлекеттік департаментінің хабарлауынша, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 мүшесі Британия, Қытай, Франция, Ресей, АҚШ елдері және Германия өз дипломаттарын бұл жиынға жіберген. Олар Иранды ядролық жұмыстарын тоқтатуға көндіріп көру мәселесін талқыламақ. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Ядролық бағдарламамыз тек бейбіт мақсатты ғана көздейді, дейді Техран ресмилері.
Азербайджан президенті Ильхам Алиев, АҚШ президенті Барак Обамамен сөйлесіп, Армения және Түркиямен қарым-қатынастар мәселесін талқылады. Алиев кеңсесінің мәліметінше, Обама Алиевке Түркия-Армения қарым-қатынастарына қатысты АҚШ-тың жасап жатқан қадамдары туралы айтқан. Бұдан бұрын Баку Армениямен арадағы кез келген келісім Таулы Қарабақ жанжалына қатысты Ереванның ымыраға келуін талап етуі тиіс деген болатын. Молдовада қауіпсіздік күштері президент пен парламенттің кеңселерін өз бақылауына алды. Парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы болған халық бұл ғимараттарға сейсенбі күні шабуылдаған болатын. Бірқатар шерушілер қамауға алынды деп хабарланып отыр. Зорлық-зомбылық әрекеттері барысында бір әйел қаза тауып, шамамен 100 адам жарақат алды. Либералды демократтар партиясының жетекшісі Влад Филаттың мәлімдеуінше, билік орындары демалыс күндері болған сайлаудағы дауыстарды қайта санаудан бас тартып отыр. Оппозициялық наразылық шарасынан кейін енді репрессиялар болуы мүмкін, дейді Филат. Коммунистік президент Владимир Воронин оппозицияны мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырмақшы деп айыптап отыр. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони дүйсенбі күнгі зілзаладан қаза болғандардың саны 260-ға жетті деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Италияның Абруза аймағында орын алған жер сілкінісі салдарынан 17 мыңнан аса адам лагерлерге орналастырылған. Құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Зілзала күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.2 балға жеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радиотың даушағайын Азаттық радиосын бір сағатты хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжиев Русская премия байқауының лауреаты атанды. Қазақстандағы мәдениет пен өнер адамдарын қолдайтын президенттік стипендия билікке жақын қаламгерлерге беріледі деген кейбір ақын жазушылардың пікірі берілетін болады. Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар ауа мен суды ластап адам денсаулығына кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы сөз болады. 8 сәуір халықаралық сығандар күніне арналған хабарымызда Қазақстандағы сыған ансамблін құрған топ өкілдерімен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды рухани тақырыппен одан әрі жалғастыратын болсақ, Канада елінде тұратын қазақ ақыны Бақыт Кенжиев өзінің «Крепостной оставающих мест» атты өлеңдер жинағы үшін 4-ші халықаралық Русская премия әдебиет байқауының поэзия номинациясы бойынша лауреат атанды. Бұл сыйлық шетелдерде тұратын орыс тілді қаламгерлерге беріледі. Канададан Мәскеу қаласына байқаудың жеңімпаздарын марапаттау салтанатына арнайы келген Бақыт Кенжиев Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Азаттық тілшісі Алматыдағы Талғат Үсенбекке айтқан әңгімесінде Канадада тұратын Бақыт Кенжиев өзінің отаны бұрынғы совет елі екенін айтады. Азаттықтың сыйлық қорыңызда қазақстандық жүлделер бар ма деген сауалына Бақыт Кенжиев:
Есть премия «Союз молодежи Казахстана», во-первых, давняя, а во-вторых, у меня в Казахстане вышло...
Біріншіден, мен Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегерімін. Екіншіден, Қазақстанда менің 3 кітабым жарық көрді. Мен үшін қазақ елімен байланыстың үзілмеуі өте маңызды. Тағы да қайталап айтамын, қалай дегенмен мен Володя Иванов емес, Бақыт Кенжиевпін, деді ол. Сонымен қатар, бүгінде өзін әлем азаматымын деп санайтын қазақ ақыны Бақыт Кенжиев Қазақстанға бармағалы 3 жыл болып қалды, дейді.
Какое-то время я ездил очень часто, там у меня была возможность техническая. Вот.
Өкінішке қарай Қазақстанға бармағаныма 3 жылдың жүзі болып қалды. Бір жылдары мүмкіндігіне қарай елге жиі барып тұрғанмын. Шынымды айтсам, жақсы ұсыныстар мен шақыртулар түсіп жатса, қуана-қуана қабылдар едім. Қалай дегенмен, бүйрегің отанға қарай бұрып тұрады. Мен әртүрлі елдер арасында жүрген жайым бар. Ресейге жиі келіп тұрамын. Тұрғылықты жерім Канада. Америкалық қызға үйлендім. Енді сонда көшкелі жатырмын. Жалпы мен өзімді әлем азаматымын деп есептеймін. Менің идеалдарымның бірі Шоқан Уәлиханов. Ол да қазақ және орыс офицері. Мен секілді әлем азаматы десе болғандай, деді Бақыт Кенжиев. Сонымен, сізді Қазақстанның қазіргі тұрмыс тіршілігі қызықтыра ма деген Азаттықтың сауалына Бақыт Кенжиев былай деді.
Я слежу за жизнью Казахстана. Мне очень грустно, что в Казахстане немножко...
Әрине, мен қоғамда болып жатқан өзгерістерді үнемі бақылап отырамын. Мені Қазақстанның, сондай-ақ Ресей мен басқа да елдердегідей жоғарғы мәдениетке деген қызығушылықтың біршама бәсеңсеуі алаңдатады. Бірақ Қазақстанды мен өте жақсы көремін. Әйтеуір біздегі жүйе ақылға сыйымды аяда ғой, одан да нашар болуы ғажап еместін, деді Бақыт Кенжиев. Өзін әлем адамы деп санайтын Бақыт Кенжиев өзінің қанындағы көшпенділік сарыны өз шығармашылығында да байқалып жататындығын мойындап отыр.
Могу сказать, что у меня постоянно какие-то степные кочевнические мотивы постоянно проскальзывают. Может быть, сам.
Айтайын дегеним, өрелі шығармаларымда үнемі даланың көшпенділердің сарыны сезілетіндігін байқаймын. Ал ең сүйікті асым қазы екенін мойындаймын. Қазақстанның оңтүстігінде Шымкентте дүниеге келдім. Туыстарым Алматыда тұрады. Балалық шағымды жылы сағынышпен еске аламын. Қазақ болып тудым, қазақ болып қаламын да. Бұл мінезім бірқатар орыс достарыма ұнай бермейді. Неге деп сұрайды олар? Ал мен Булат Акуджава орыстың ұлы ақыны болған, бірақ оның ұлты грузин. Бұған сіздер таңырқамайсыздар ғой деп, қазақ екенімді мақтанышпен айтамын, деді ол. Азатқа берген сұхбатында Бақытжан Кенжей 1986 жылы желтоқсан көтеріліс кезінде Бақытжан Қанапияновтың өлеңдерін шетелдік радиолардың бірінде оқығандығы да айтылған еді. Оған Кенжей, оқығаным рас, аса қайғылы оқиға кезінде отаныма осылай қолдау білдіргім келді. Ал Бақытжанды қатты құрметтеймін. Ақының менің еңбегімнің кітап түрінде шығарылуына көмектескенін де айтқым келеді, деді ол. Азаттық тілшісінің Бақыт Кенжеевке тағы бір сауалы, сіз жеңіп алған байқаудың мақсаты орыс тілін сақтауға ықпал ету екен. Осы тұрғыдан алғанда сіз қазақ тілін сақтау туралы не айтар едіңіз деген тұрғыда болған еді, оған Бақыт Кенжеев. Мен үшін бұл үлкен драма. Қазақтың көптеген зиялылар секілді мен де қазақ тілін білмеймін. Нағыз драма. Осы жағы мені күйзелтеді. Орыс тілді ортада өскен соң тілім қазақша шықпаған. Менің пікірімше бұл өте күрделі міндет. Қазақстан секілді халық саны аз, оның үстіне полиэтникалық мемлекет үшін үкіметтің бірінші міндеті ұлттық мәдениетті, соның ішінде әдебиетті дамыту деп есептеймін, деді ол. Сонымен қатар қазақ тілді кітаптардың жарық көруін қаржыландыру, әлемдік әдебиетті таныту үшін қазақтың жас жазушыларын шетелге оқуға жіберу, сол арқылы қазақтың әдеби тілін дамытуға көмектесу керек. Жасыратын түгі жоқ, оған қолдаудың қажет екендігі рас. Менің пікірімше, Қазақстан кәрі құрлықтағы Финляндия, Норвегия, Швеция секілді шағын мемлекеттердің саясатын ұстануы тиіс. Бұл мемлекеттерде жазушылар ұлттық тіл мен мәдениетті дамыту үшін мемлекеттің есебімен өмір сүреді. Сол секілді қазақ әдебиеті де әлемдік картадан өз орнын иеленуі тиіс, дейді канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжеев. Айта кетейік, Бақыт Кенжей 1950 жылы Шымкент қаласында туған, 3 жасынан бастап Мәскеу қаласында тұрды. Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетін бітірді. 70-ші жылдардың басында Кенжеев Московское время ақындар тобының ұйымдастырушылардың бірі болды. 1982 жылы Канадаға көшті. Алғашқы өлеңдер жинағы кітап ретінде 1996 жылы Жібек жолы баспасында жарық көрді. Шығармалар қазақ, орыс, ағылшын, француз, неміс және швед тілдерінде жарияланды. Қымбаттағын бұл сұхбаттың мәтінін мен сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан да танысаласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал біз рухани мәдени тақырыптарға арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мәдени тақырыпқа арналған хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның мәдениет пен өнер адамдарын материалдық тұрғыда қолдау мақсатында қаржылай берілетін президенттік стипендиядан қаламгерлер қауымы да қалыс қалған емес. Алайда аталмыш стипендияға байланысты қалам иелері арасында әр алуан пікір бар. Олардың дені президенттік стипендия қаржыға және материалдық көмекке зәру ақын жазушыларға емес, керісінше атақ даңқы бар билікке жақын қаламгерлерге беріліп отыр дегенді айтады. Және де соңғы жылдары президенттік стипендия жас қаламгерлерге мүлдем берілмей келетіндігі айтылып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
1942 жылы Семей өңіріндегі Қызылғайың ауылында дүниеге келген ақын Зейнолла Тілеужанов 6 жасында Семей полигонының зардабынан азап шегіп 7 жыл төсек тартып жатып қалған. Төсек тартып жатып өз бетінше қаттанған. Ең алғашқы өлеңі Ақсуат аудандық социалистік қарқын газетінде жарық көрген. Содан бері қаламын қолынан тастамаған ақын Зейнолла Тілеужановтың Қазақстан жазушылар одағына мүшелікке өткеніне 25 жыл болды. Зейнолла Тілеужанов 25 жыл бойы я мемлекеттен, я жазушылар одағынан ешбір марапат көрмегенін айтады.
Бірде бір орден туызына шықты, алып көрген жоқ. Абайды, Мұқаңды жамандап жүргендер президенттік стипендия алып шалтақтап жүргенде мендегі бары жарым жандығыма алатын 27 мың зейнетақы қаптаған мүшәйреге қанша өлеңімді ұсындым, бірінен бір тиын алған жоқ. 1997 жылы жұмыстан қысқартылуға ұшырағам. Содан бері мен үшін мекемелердің есігі де жабық. Осы 2009 жылдың 30 қаңтарында президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының атына жағдайымды айтып қат жазған ұстам, медал бермесеңіз де, президенттік стипендия беріңіз деген қазақтың мен де бір ақынымын ғой деп айтқан едім. Қанат Саудабаев мырзадан жіберген шпу хатыма әлі жауап алғам жоқ.
Осылай деп ағынан жарылған Зейнолла Тілеужанов ешкімнен сый көрмесе де барға қанағат етіп отырғанын жеткізді.
Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин мырза қанша дегенмен қазымда бір оққан ғой. Анда-санда 5-10 мыңдық теңге беріп тұрады. Алланың бергеніне тәубе жасап жүріп жатқан жай бар. Туған халқым қазағым аман болсын.
Ал Қазақстан Жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қалым Жайлыбай президенттік стипендияның кімдерге берілетін жазушылар одағы шешпейтінін айтып отыр.
Енді бұл жерде жазушылар одағы ұсыныстар жасайды. Астанада мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев бастаған комиссия жұмыс істейді. Оның ішінде білікті әдебиет өнер қайраткерлері бар. Енді солардың сарапынан өтіп, алдынан өтіп, екшілік негізгі мәселені сол мемлекеттік комиссия шешеді.
Дегенмен жас жазушы Мәди Алжанбай президенттік стипендияның үлестірілуінде әділдік болуы керек. Әрі әлеуметтік материалды қолдауға нақты зәру жас қаламгерлерге берілуі қажет деп есептейді.
Жастарға берілсе де бүйрегім ұрып тұрады, өйткені өзімде жас, бүгінгі жас ертеңгі болашақ, қазіргі жастардың сағысын бағаны керек. Оған материалды көмек ретінде беріп тұрса уақыт болар еді. Дегенмен енді соңғы кезде мен жастардың алыпты деген өзіміз құлағымен естіген жоқпын. Әділетсіздік болады ғой. Бірақ дегенмен енді қазір біздің заманымызда әділетсіздік деп айта алмайсыз. Комиссияның басында тұрған адамдардың бүйрегі бұрынғы, бірақ негізі ондай болмауы керек.
Президенттік стипендияның иегері жазушы Әзілхан Нұршайықов стипендия төңірегіндегі мәселеге қандай да бір толыққанды пікір айта алмаймын дейді.
Стипендияның керегі жоқ, біз ешкімнен кем емеспіз, біздің бірімізден біріміз артық емеспіз деген сөздер ғой. Ол сөзге мен қатынасым жоқ, мен ол туралы жауап бермеймін. Стипендия туралы дәнің айтпаймын, басқа бірдерден сұраңыз.
Президенттік стипендия алғаш тағайындалған жылдары бір мәрте стипендия иегері атанған ақын сатирик Қажытай Ілиястың пікірінше, аталған стипендия тек қана талантты қаламгерлерге берілуі керек.
Бұны қолы жетпейміз бүгін. Шын мәнінде әдебиетті жасайды. Жұрттың ойындағы нәрсесін жазып беріп жүрген. Бірақ жолы болмайды. Осындай келе жатқан адамдар болады. Әсілі осылардың қолына сол стипендия жетсе, президент те оны жобалаушы жүргізушілерді көп сауапқа батар еді.
Осылай деген Қажытай Ілияс бүгінгі орын алған әділетсіздіктер үшін ертеңгі ұрпақтың алдында биліктегілер жауапты болатынын атап өтті.
Ертең мұны жоқтайды. Қайта сөз болғанда билік тұтқасында отырған кісілер оған ұялуға, керек болса жауап беруге тиісті.
Президенттік стипендия рухани саланы дамытуға айрықша еңбек сіңірген ақсақал жастағы тұлғалы қайраткерлерге тағайындалған. Оның құрамы жыл сайын республикалық шығармашылық одақтардың, бірлестіктердің тікелей ұсыныстарымен өзгеріп тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресейдің Союз ғарыш кемесі Қазақстан жеріне қонды. Қазақстан экономикалық дағдарысқа байланысты 42 айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. АқШ президенті Ирак фракцияларын саяси мұраға қол жеткізуге шақырды. Тәжік соты халықаралық есірткі тасымалының жетекшісін өмір бойы бас бостандығынан айырды. Молдовада қауіпсіздік күштері президент пен парламенттің кеңселерін өз бақылауларына алды. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар мен суды ластап адам денсаулығына салдарын тигізіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Орта Азиядағы су мәселесі де талқыланатын болады. 8 сәуір халықаралық сығандар күніне арналған хабарымызда Қазақстандағы сыған ансамблін құрған топ өкілдерімен сұхбат беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Тәжікстандағы 55 миллион тоннадай радиоактивті улы заттар ауа мен суды ластап отыр екен. Оның кесірінен жергілікті халық денсаулығына нұқсан келуде. Бұл жайында хабармен өздеріңізді Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
1949 жылы сынақтан өткізілген алғашқы советтік ядролық бомба Тәжікстан уранынан жасалған болатын. қазіргі кезде тәжік жерінде сақталып отырған 55 миллион тоннадай радиоактивті улы заттар халық денсаулығына қатер төндіруде. Тәжікстан және халықаралық мамандар ол улы заттардың су мен топыраққа араласып, адамдар өмірін қысқарта түсетінін айтып, дабыл қағуда. Тәжікстандағы ядролық қалдықтардың басым бөлігінің авторы 1945 жылы салынған Восток Редмет атты зауыт болатын. Ол зауыттың міндеті Орта Азия республикаларындағы уран кеніштерін игеріп, оның өнімдерін өңдеуден өткізу еді. Тәжікстанның солтүстігінде суфт аймағында ядролық қалдықтарды көметін 10 шақты жер бар. Ядролық және радиациялық қатерлерден сақтану агенттігінің мәліметіне қарағанда, ол көмбелердің екеуі жабылмақшы. Ол қауіпті қос көмбе Табошахр және Дехмой қалаларына жақын жерде екен. Аталған агенттік басшысының орынбасары Абдужаппор Саломовтың айтуынша,
мысалы, ұзаққа созылатын нөсер жаңбырлар жауып, күшті жел тұрған кезде радиоактивті қалдықтар немесе олардың тозаңдары аймаққа кең таралып, сумен араласып кетеді. Ондай қалдықтар кейде Сырдария өзеніне де қосылып жатады.
Деді Саломов. Дехмой, Табошахрдағы қалдық орындарын жабу үшін бірнеше жүздеген миллион доллар қажет болады. Ондай қаржы Тәжікстанда жоқ. Қазіргі кезде бұл жерлерде тәжік және халықаралық ұйымдар мамандары тұрақты түрде бақылауда ұстап отыр. Оның ішінде халықаралық атом энергиялық агенттігі де бар. Совет үкіметі кезінде радиоактивті қалдықтардың аталған көмбелері және ол улы заттардан қорғану шаралары жөнінде ешкім тіс жарып айта алмайтын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында да осынау улы аймақтар қараусыз қалды. Олардың адам өміріне әкелер зиянынан бейхабар тұрғындар құнды металдар табу үмітінің жетегінде қазірдің өзінде әлгі көмбелерді қазып жүреді. Ал олардың балалары болса, әлгінде қатерлі аймақтарда ойын ойнап, малдары жайылуда. Тәжікстанның көптеген дәрігерлері ядролық көмбе аймақтарының қауіп-қатерлері жөнінде қарапайым халықтың жеткілікті мағлұматқа ие еместігіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Радиацияның тікелей әсерін бірден сезіне қоймаған олар мамандардың құрғақ ескертулерін елең қылар емес. Суықт аймағының денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елдің өзге өңірлерімен салыстырғанда рак ауруына шалдыққандар саны Табошахр мен Дехмой аймақтарында көбірек екен. Ядролық және радиациялық қатерлерден сақтану агенттігі сияқты жергілікті ұйымдар тұрғындармен көптеген кездесулер өткізіп, ядролық улану зардаптары және одан сақтану жолдарын түсіндіретін кітапшалар таратуда. Салыстыра қарасаңыз, Қазақстандағы жағдай да осыған ұқсас. Совет үкіметі жылдары қазақ жерінде ашық аспан астында ядролық алапат сынақтардың өткізілуінің кесірінен семей топырағы борпылдақ ұнтаққа, ал малдары тісі сойдия өскен мутанттарға айналғаны есте ғой. Бұл күндері Атыраудағы тай сойған азғыр полигондарына жақын орналасқан аудандар тұрғындары денсаулықтарының күрт нашарлап кеткендеріне шағынып, малдарының мутанттарды дүниеге әкеп жатқанын қинала хабарлауда. Энергия тапшылығын алға тарта отырып, Қазақстан әлемдегі уран өндіру бойынша алдыңғы сапқа шығуға ұмтылуда. Осылайша табиғат жарықтықтың жарасы көбейіп, мұңы қалыңдай түсуде.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, 8 сәуір халықаралық сығандар күні, мереке халықаралық сығандар одағының құрылған күні аталып өтіледі. Аталмыш одақ 1971 жылы 8 сәуірде әлемдегі сығандар бас қосқан конгрессте құрылды. Сарапшылар соңғы жарты ғасырда сығандар өмірінде екі маңызды оқиға болғандығын айтады. Біріншісі, олар бірінші орынға тұрақтады және сығандар арасында ұлттық интеллигенция қалыптасты. Десек те, бүгінгі күнге дейін Қазақстанда тұратын сығандардың саны анықталмаған. Алайда Алматыда тұратын сығандар бір Алматының өзінде 100-ге тарта отбасы тұратындығын айтып отыр. Солардың бірі Ягори сыған ансамблінің жетекшісі Любовь Яворская. Ендігі сәтте сыған ансамблінде қонақта болған тілшіміз Мәншүк Асаудайға микрофон кезегін берейік. Любовь Любовь Яворская Қазақстанға осыдан 28 жыл бұрын Ресейден көшіп келген. Содан бері осындамын дейді ол. Ол өзінің халықаралық цыгандар күні туралы бірнеше жыл бұрын ғана естігендігін айтады.
Мы, конечно, рады, что у цыган есть свой международный день.
Әрине, цыгандардың халықаралық күні бар екендігі қуанышты. Біз өз кезегімізде оны дүркіретіп атап өтеміз. Айта кету керек, цыгандар өздері той-домалаққа жақын халық қой. Сол себепті бізге отбасы, туған-туыстарымызбен бас қосып, мереке ұйымдастыру деген үйреншікті жайт.
Друзья и знакомые цыгане, те собираются, гуляют, праздники.
Дейді Любовь Яворская. Цыган ұлты бір орынға тұрақтағалы бері олардың өміріне өзгерсенген. Олардың сенім наным мен дәстүрлері ұмытыла бастаған. Сұхбаттасымыз қазір құда түсу салтынан басқа дәстүрлердің өзгергендігін айтады.
Не так четко соблюдаются традиции.
Қазір цыгандар арасында қатаң сақталатын салт-дәстүрлер аз, ондай сақталып қалған дәстүрлердің бірі құда түсу. Бұл жерде міндетті түрде жігіт қалыңдықтың ата-анасының алдынан өтуі керек. Егер үлкендер келіспей жатса, алып қашуға да болады. Алматыда тұратын цыгандардың ішінде христиан діні мен мұсылман дінін ұстанғандар бар. Соңғылары қалыңдық үшін қалың мал береді.
Есть цыгане мусульмане, мне дают калым. У нас нет, мы крестьяне.
Любовь Яворскайның айтуынша, цыгандар көшпенді халық болған соң қолынан көп нәрсе келеді. Әсіресе ән айту мен би билеуден алдына жан салмайды. Қазіргі таңда той-томалақтарда цыгандардың ұжымдарын жиі кездестіруге болады. Алматыда кәсіби деңгейде би билеп ән айтуға дағдыланған екі ақ ұжым бар. Солардың бірі Ягори ансамблі. Ягори қазақша жалын деген мағына береді. Құрылған Анна 9 жыл болған ұйымның құрамында бүгінде 8 адам бар. Ансамбль жетекшісі Любовь Яворская алғашқыда қазіргі заманғы әндермен шектелетінбіз дейді. Алайда қазір тыңдармандар сұранысы өзгерген көрінеді.
Такое вот время, наверное, наступило. Может быть, этот кризис действует, что люди хотят немножко задуматься.
Қазір дағдарыстың әсерінен болар, көп тыңдарман ойландыратын классикалық музыканы тыңдағанды ұнатады. Сол себепті 20-шы ғасырдың басындағы ескі сыған серенадаларын жаттап жатырмыз. Ал негізі бізді көбіне тойларға көңіл көтеру үшін шақырады.
Селиться же в основном нас зовут на праздники, чтобы весело было.
Сұхбаттасымыздың сөзіне сенер болсақ, бүгінде Алматыда цыгандардың 100-ге тарта отбасы тұрады екен. Нақты белгіленген отанымыз бен мемлекетіміздің жоқтығына қарамастан, Қазақстан біз үшін ең қымбат мекен дейді сұхбаттасымыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында батыстық басылымдардың Обама Қазақстанға шақыруды қабыл алды, бірақ ақш елшілігі оның қашан келетінін айтпайды деген мақалаға ашылуды ұсынайық. Ройтер агенттігі хабарлағандай, Америка президенті Барак Обама Орталық Азия елдеріне жасайтын кең ауқымды сапары барысында Қазақстанға баруды да жоспарлап отыр. Ройтер агенттігінің хабарына қарағанда, Қазақстан парламентінің хабарламасына сілтеме жасап отыр. Қазақстандағы Америка елшілігі бұл хабарды растаған жоқ және мүмкін болар мұндай сапардың уақыты туралы да ештеңе айтпады, дейді Ройтер агенттігі. Бұл агенттіктің хабарына қарағанда, Ауғанстандағы НАТО әскерлерін қамтамасыз етудің балама жолдарын табу мақсатында Америка үкіметі биылғы жылы постсоветтік аймақта дипломатиялық белсенділігін арттыра түскендігін еске салады. Сондай-ақ агенттік Қазақстанның ірі мұнай-газ кен орындарын игеріп жатқан Шеврон, ExxonMobil компанияларының арқасында Құрама Штаттар Қазақстандағы ең ірі инвесторлар болып отырғаны да айта кетеді. Мәскеу бұл аймақта әркез өз мүддесіне қажетті деп есептегендіктен, Барак Обаманың мүмкін болар бұл сапарына және ақыштың аталған аймақта ықпалының артуына Ресей тітіркене жақтырмай қарауы мүмкін деген болжам айтып отыр Ройтерс агенттігі. Сонымен бірге агенттік Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың батыспен байланысын нығайтуға бұрыннан талпынғанын атап өтеді, бірақ ол Ресей мен Қытай да Қазақстан үшін маңызды әріптес екендігін айтудан жалыққан емес. Ауғанстандағы Америка бөлімдерінің әскери емес жүктерін өз аумағы арқылы өткізуге Ресей және Өзбекстанмен бірге Қазақстанның да келісім бергенін Ройтер агенттігі еске салады. Американдық Wall Street Journal басылымы болса, Қазақстан аумағында ядролық отындардың халықаралық банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысына қатысты Америка президенті кәдімгі ойлануда деп хабарлайды. Wall Street Journal газеті мұндай ұсынысты Американың алдыңғы президенті Джордж Буштың да қарастырғанын еске салып отыр. Бірақ ол мұны МАГАТЭ халықаралық ұйымы бақылауға алса да, мұндай банктің бейтарап елде орналасуына үзілді-кесілді қарсы болған.
Америка газеті аты жөнін атамастан Еуроодақтың бір дипломатының пікірін келтіріп отыр. Ол дипломаттың пікірінше өзіне ядролық қару бола тұрып, одан бас тартқан Қазақстанның ұсынысы қызықтырақ болуы мүмкін. Осылай дей тұра дипломат Қазақстанның ұсынысында біраз күмәнді тұстардың барлығында айтады. Оның айтуынша, авторитарлық режим мұндай істе қажетті ашықтық деңгейін жасай алмауы мүмкін. Сонымен қатар UPI.com ақпарат агенттігі АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Жаңа Зеландия сыртқы істер министрі Мэри Маккулимен ядролық қаруды таратпау идеясын қолдау туралы келісімге қол қойғанын хабарлап отыр. Бұл келісімге сәйкес Жаңа Зеландия Қазақстан шекарасындағы өткізу бекеттерінде радиациялық бақылаудың арнаулы жүйесін жасайтын америкалық бағдарламаға 350 мың доллар бөледі. Жаңа Зеландия аппаратураға қызмет көрсететін инфрақұрылымды жасау мен Қазақстан мамандарын үйретуге байланысты қосымша міндеттеме алып отыр. Сонымен қатар «Аргументы и факты» онлайн газетінің ақпаратына сүйенсек, Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путин ел парламентінің алдында есеп беру баяндамасында Қазақстан мүддесіне қатысты мәселені қозғап кеткен. Атап айтқанда Владимир Путин Ресей, Беларусь және Қазақстан арасында кедендік одақтың құқықтық негіздері қаланып біткенін және кедендік одақ жұмысын бір жылға ерте, яғни 2010 жылы іске қосуға болатындығын хабарлаған. Путиннің пікірінше Ресейдің серіктері Қазақстан да Беларусь бұл жұмыстың жеделдетілгендігін қолдайды деп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтан алыс қалмай әрдайым бізді тыңдап жүріңіздер. Ал бүгін мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.